Армысыздар ардактуу тыңдарман, өздериңиз менен Азаттык радиосу жана мен Маншуга Саутай хабарыбызды Казакстандагы жаңылыктар менен анан жалгастыра отурсам, сонун менен алда назарларыңызга усунулатын тақырыптар менен кыскача таанысып отуруңуздар. Акпандын 11-ы белгилүү саясаткер Алтынбек Сарсенбайұлунун каза болгонуна 6 жыл толду. Осы аптада Жаңөзенге жаңы аким тағайындалды. Сондай ак Назарбаев кет деп ұрандатқан Ермек Нарынбаев рахымшылыққа ілікті. Міне қымбатты тыңдарман, алда осы жөнінде өзге тақырыптарға кеңірек тоқталатын боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар. Осыдан 6 жыл бурун акпандын 11-инде белгилүү саясаткер Алтынбек Сарсенбайұлунун белгисиз жагдайда каза тапкан эди. Осы күнү саясаткер менен бирге онун эки көмекчиси Бауыржан Байбосун жана Василий Журавлев кысы колунан каза тапты. Улардын денелери Алматы облусунун Талгар ауданы аумагынан табылган болотун. 2006 жылы акпандын 10-шу күнү жергиликтүү убакыт боюнча 11:35 Алматы облустук ички иштер башкармасынын башкаруу пультуна жол жагасынан зорлук менен өлтүрүлгөн 3 адамдын маети табылды деген хабар келип түскөн. 3 адамдын 3-ү де желкесинен тиген октан өлгөн. Бул кылмыш эч кимди бейжай калдырмады. Бирөөлөр аны эскертүү деп, эндигилери бийлик өзүнө кауптуу каршыласынын көзүн жоюп деп багалады. Алтынбек Сарсенбайұлунун өлүмүнө катышты түрлү болжомдор айтылат. Бийлик жария түрдө өткөзгөн сот процесси аркылуу кинайлерди жазалаган менен саясаттанушулар менен жекелеген кайраткерлер бул өлүм Казакстан оппозициясынын жүрөгүн шайылтып тастады деген пикирде. Саясаткердин жакташтары бул кастандыкты жасагандар али табылмай отургандыгын аналыйт. Осы күнү дастыр боюнча Алтынбек Сарсенбайұлунун жакындары, достору менен серіктестері Кеңсайдагы зиратына барып, Алтынбек Сарсенбайұлунун рухуна арнап Куран багыштады. Зират басында сөз алган марқумдун бауыры Рысбек Сарсенбай 11-ші акпан өзі және барлық бауырлар үшін ең қасіретті күн екендігін атап өткен еді. Өйткені осы күн қамқоршы бауырдан айырылған күн. 6 жыл өтсе де жүректегі жара әлі жазылған жоқ, дейді Рысбек Сарсенбай.
Өйткені Алтынбектің қазасы ол өте ауыр қаза. Бұл дүйім жұртқа, халыққа керек еді. Өйткені Алтынбек саналы түрде халықтың бақыт жолындағы күрес жолына түсті. Ол әлде бір әдеби кейіпкерлердің ойдан шығарылған нәрсесі сияқты емес, шын мәнінде өмірде күрескер болды. Ал күрестің жолында қауіп қатерде, қиындықта әртүрлі жағдай болады. Жеке басының жайлы өмір сүрген, балалардың алаңсыз қасында жүрген ғана қалап сонымен шектеліп қалған жоқ. Сол балалардың жалпы халықтың, қазақтың бүгінгі ұрпағының, келер ұрпағының өмірінің алаңсыз болуы үшін, бақытты жақсы өмір сүру үшін күресті.
Ол халқын ойлаған інісінің бар арманы халыққа қызмет ету еді деп еске алады.
Алтынбек ешкімнің тағына таласқан жоқ, ешкімнің мәнсебіне қызыққан жоқ. Тіпті қолында тұрған мәнсепті де әділеттілік үшін тәрк етті. Сол қызметті өзі тастап кетті. Ол үшін ең үлкен мақсат халыққа қызмет ету болады. Ал халыққа қызмет ету деген сөз жеке билігін жүргізуге ұмтылған соң жолында жүрген адамдарға үшін қауіпті бәсекелес.
Оның сөзінше Алтынбек Сарсенбайды өлтіргендер белгілі дегенмен оларды әлі күнге дейін жауапқа тартуға қол қысқа болып жатыр.
Алтынбек қастандық жасатқандар белгілі, халық біледі, жұрт біледі, бірақ сотқа жетелеп апарар дәлел жоқ, дәлел жеткіліксіз. Және оған бүгінгі билік мұршат деп білмейді. Күндердің күнінде ол қылмыс ашылады, біз оған сенеміз. Сол қылмыс ашылып, саяси тапсырыс бергендерді қару жұмсауға оқытқандарды жазасын алатын күн туады. Біз сол үмітпен өмір сүріп жүрміз. Соған жету үшін шамамыз келгенше алысып арпалысып жүрміз. Алла тағала бізге де халыққа да қуат берсін дейміз.
Зират басына келген театр режиссері Болат Атабаев марқұмның өлімі әлі күнге дейін жұмбақ болып келе жатқандығын атап өткен еді.
Осындай бір қаралы жиында бір адам айтты, уақыт өтеді, өмір өтеді деп. Сонда бір философ жауап беріпті, уақытта қалады, өмірде қалады, біз өтеміз деп. Соны сезініп тұрмын қазір осы жерге келген сайын, бейіттің басына келген сайын. Уақытта қалды, өмірде қалды, атакен кетті. Әрине өкініштісі сол, ғұмыры қысқа болды, сосын қолдан жасаған өлімнен кетті. Әлі жүрміз, ашылады, ашылады, ашылады деп. Ашылады әрине, ашылады, бірақ әділдік орнау керек. Бәрі біледі кімнің істегенін, соған дәлел жоқ.
Атында білеміз, затында білеміз, амал жоқ. Керек әкет бізге, сеземіз арамызда жоқ екен. Көмек керек ет бізге оның, ойы керек ет.
Осы Заманбек аға қайтыс болғанда, жерлеуге келгенде сөзінде айтып еді, ендігі кезек кімдікі деп, соны сезген ба, сондықтан ниеттеріміз қабыл болсын. Алтынбектің жолында соның жолын таңдап алдық, мен өз қалауым, әрқайсымыздың өзіміздің қалауымыз, сондықтан сол жолдан таймай әрқарай жүргізуіміз керек.
Осылайша сенбі ақпанның 11 күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбайұлының серіктестері, дос-жарандары мен туған-туыстары марқұмның зиратының басында ойларымен бөлісіп құран бағыштаған еді. Зират басында марқұмның жары Салтанат Атушева, Ораз Жандосов, Петр Своек, мәжілістің бұрынғы депутаттары, қазір Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Болат Әбішев, Маржан Аспандиярова, Ермұрат Бәпей, Бақытгүл Мәкімбай, Айдос Сарым және тағы басқа барлығы шамамен 60-70-ке жуық адамдай жиналған еді. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Осы аптада Жаңаөзенге жаңа әкім тағайындалды. Үстінен қылмыстық іс қозғалған Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев қызметінен босатылып, оның орнына Серікбай Тұрымов келді. Оны ақпанның 9 күні Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов қалалық мәслихатқа таныстырған еді. Мұхамеджанов Жаңаөзен қаласы мәслихатының депутаттарына Сарбөпеевтің орнынан алынуын себебін өздеріңіз білесіздер, оған қарсы қаржы полициясы іс қозғады деп түсіндірді. Ал Серікбай Тұрымов бұған Маңғыстау облысының Түпқараған ауданының әкімі қызметін атқарған. Депутаттармен таныстыру рәсімінде Маңғыстау облысының әкімі Мұхамеджанов жаңа әкім Тұрымовқа қордаланған мәселелерді өзен мұнайгаз кәсіпорнымен бірігіп шешу қажеттігін ескерткен болатын. Сөз кезегі әріптесім Меруерт Сәрсебайда.
Маңғыстау облыстық әкімдігінің ресми өкілі Нұрбол Тілегенов Жаңаөзен қаласының жаңа әкімі Серікбай Тұрымовтың жұмысқа кіріскенін айтты.
Қалалық актив өтті, сонда таныстырылды. Сосын оның алдында мәслихаттың кезектен жиналысы өтіп, сол жерде келісім алып мәслихаттың. Содан кейін активте таныстырды. Президент әкімшілігімен келісіліп, содан кейін мәслихаттың келісімін алып, содан кейін әкімнің өкімімен тағайындалатын әрі.
Депутаттармен таныстыру рәсімінде Маңғыстау облысының әкімі Бауыржан Мұхамеджанов жаңа әкімге қордаланған мәселелерді өзен мұнайгаз кәсіпорнымен бірігіп шешу қажеттігін ескерткен. Нұрбол Тілегенов әкімге әлеуметтік жағдайға көңіл бөлу тапсырылды деді.
Жалпы қаланың әлеуметтік жағдайын қалыпқа келтіру мәселесі ең алғашқы халықтың мәселесін шешу.
Серікбай Тұрымов бұған дейін Маңғыстау облысы Түпқараған ауданының әкімі, сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары қызметтерін атқарған. Журналист Аман Қуанбай жаңа әкім туралы былай деді.
Ол кісінің шаруашылық жағына берік және мемлекетшілік тұлға екенін байқадық. Жергілікті жерде өздеріңіз білесіздер, жауапты қызметтер атқарған. Екі рет Түпқараған ауданының әкімі болып тағайындалған. Соңғы атқарған қызметі сол жерде. Ол жерде шетелдік компаниялар көп, порт арқылы сол жердегі шетелдік компанияларды елдің әлеуметтік жағдайына жұмылдырып көптеген жұмыстар жасаған. Мектептер ашылуына және де тарихи орындардың ашылуына да көп еңбек еткен адам.
Аман Қуанбай Серік Тұрымов мәдени салаға барынша көмек көрсетті дейді.
Екінші жағынан ол кісінің өнер, әдебиет, мәдениет, тарих жағына көп мән беретіні елдің алдында. Мына соңғы Иса Досан көтерілісіне қатысты, Иса Досан ескерткішінің ашылуына мұрындық болған адам сол тарихи орындардың сол аймақтағы зерттелуіне барынша көмек көрсетіп отырған адам.
Аман Қуанбаев бұл тағайындауды құптайтынын айтты.
Дұрыс емес деп баға беру әрине қиын бұл жерде. Бірақ бұл кісі жергілікті ортада беделді және іскер ретінде танылған адам. Сондықтан ол кісінің осындай Жаңаөзенге әкім болып тағайындалуы әрине жеке менің өз көзқарасым дұрыс деп есептеймін.
Нұрбол Тілегеновті Серікбай Тұрымовтың тәжірибесі мол дейді.
Тәжірибесі мол азамат, жергілікті азамат, елді біледі, жергілікті мәселелерді білетін азамат, сондықтан сол кісіге тоқталған болар. Кісіні танимын, тәжірибесі мол қызметкер ретінде танимын. Мен ойлаймын, лайықты азамат.
Жаңаөзеннің бұрынғы әкімі Орақ Сарбөпеев қызметінен ақпанның 8-і босатылған. Қазақстанның бас прокуроры Асхат Даулыбаев 2012 жылы қаңтардың 25-і күні мемлекеттік телеарналар арқылы Жаңаөзен оқиғасы туралы мәлімдеме таратып, Жаңаөзен қаласының бұрынғы әкімдері жалғасы Бахановпен Орақ Сарбапеев қала тұрғындарының мүдделеріне қарамастан бірнеше жылдар бойы жергілікті халықпен мұнай-газ саласындағы жұмысшыларды әлеуметтік экономикалық қолдауға бөлінген қаражатты ұрлаған деген болатын. Даулыбаев ақша ұрлау әрекеттері жанашыр және жарылқау қоғамдық қорлары арқылы жүзеге асқанын. Бұл қорларда қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының тұрғындарға әлеуметтік қолдау көрсетуге арналған қаражаты шоғырланғанын, ақшаның басым бөлігі қолма-қол ақшаға айналдырып емделгенін айтқан еді. Ақпанның 5-інде Ресейде емделіп жатқан жерінен Ақтауға шақыртылған Орақ Сарбапеев қаржы полициясының тергеуінде. Сарбапеевтің алдында Жаңаөзеннің әкімі болған Жалғас Бабаханов та қамауда отыр. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен бірге болып, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.
Азаттық радиосына хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналады. Жақын арада Алматы қаласында осы туындының тұсауы кесілді. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Табалдырық жинағының маңызы неде?
Әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер.
Мұны неге манифест деп атаған?
20-шы ғасырдың басында бүкіл Еуропада әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген.
Бұл туындының негізгі ойы қандай?
Онда айтатын ойы: қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді.
Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге мәселелер туралы толығырақ айтатын боламыз. Ардамыздан ажырамаңыз. Жақын арада Алматыда қазақтың ұлы ақыны Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесі жарық көрді. Қиын қыстау кезеңде қазақ әдебиеті қандай болу керектігін көксеген ақын онда көркем өнердің келешегі жайлы жазған. Бұл еңбек ұлттық ұстанымдағы ақын жазушыларды біріктірген Алқа атты әдеби үйірменің бағдарламасы. Тарихшы Мәмбет Қойгелді осы туынды жазылған уақыт туралы әңгімеледі.
Совет үкіметі орныққаннан кейін көркем әдебиеттің, көркем ойдың негізі социалистік реализм жату керек деген концепция өмірге келді. Соған байланысты ұстанымды қолдайтын бізде жазушылар өмірге шықты. 1925 жылы Қазақ пролетарлық жазушылар ассоциациясы құру туралы шешім қабылданды. 1926 жылы ол ұйым өмірге келді. Соған байланысты енді осы біздің жазушыларымыз өздерінің көркем шығармаларын социалистік реализм тұрғысынан жаза бастады. Бұл енді бір ағым осы кездегі. Ал енді осындай уақытта Мағжан Жұмабаев Москвада оқып жүрген кезі болатын. Әдебиет институтында, сол әдебиет институтына алғаш оқыған қазақ осы Мағжан Жұмабаев Москвада жүрген кезі, бұл 20-шы жылы барған, 26-шы жылы қайтты Москвадан. Сол Москвада жүргенде, енді әдеби ортада жүрген ол кісі, Москвада жазушылар ортасында кітапта ол туралы айтылды. Сонда осы 1924 жылдың соңғы айларында, шамамен қараша 1990-да осы еңбек жазылған табалдырық.
Ғалымның пайымдауынша, табалдырық жазылған уақыт қазақ зиялылары үшін күрделі де ауыр уақыт болған. Сондықтан оны басып шығаруға мүмкіндік болмады.
Бірнеше ондаған көшірмесін жасаған қолмен. Содан кейін Қазақстанда өзіне пікірлес, өзіне жақын адамдарға таратқан пошта арқылы. Ол мынау осы Ташкентте, Аймауытовқа, Петропавлда, Семейде, Орынбордағы сол қазақ өзінің журналистеріне, жазушыларына таратқан. Ал бірақ баспасөзге жариялауға әрекет жасаған. Смағұл Садуақасов жариялағысы келген, бірақ жариялай алмаған. Сол кездегі саясатқа байланысты, идеологияға байланысты жариялай алмаған. Сөйтіп бұл қолжазба түрінде табалдырық қалып қойған. Тек кейінгі мынау тәуелсіздік жылдары, тәуелсіз алғаннан кейін бұның табалдырықтың текстін кәдімгі кириллица графигінен, кириллица түрінде Дихан Қамзабай көлі жариялады, содан кейін Тұрсын Жұртбай жариялады. Дегенмен де Тұрсын Жұртбай, Дихан Қамзабай жариялағанмен де бұл еңбек көлеңкеде қалып қойды. Оқырманның, ғалымдардың игілігіне айналған жоқ.
500 данамен таралған кітапқа табалдырық манифесі және оған қатысты деректер мен еңбектің араб графикасындағы мәтіні енгізіліпті.
Бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші зерттеу менің мақалам, екінші алқаның қазір графика көшірілген тексті, сонан кейін мынау араб графикасындағы нұсқасы. Сонан кейін келесі бөлімде осы Мағжан Жұмабаевтың өзінен кезінде бұл тергеу процесі жүрген осы кітапқа байланысты. Мағжан Жұмабаевтан, Жүсіпбек Аймауытовтан, Әуезовтен тағы бірнеше сол замандастарынан тергеу ісі жүрген. Табалдырық туралы. Сол материалдарды бердік.
Дейді Мәмбет Қойгелді. Тарихшы Ілияс Айтымбет табалдырық туындысының жеке дара болып шығуы ерекше жаңалық дейді.
Мағжан Жұмабаевтың осы еңбегі жеке дара болып шығып отыр. Және концептуалды, және бұны бағалап, бұған жаңа интерпретация берген Мағжан Жұмабаевтың еңбегі әдебиетшілердің ғана меншігі болып қаралған еді. Оны негізінен жазғандар әдебиетшілер өз тұрғысына ғана баға беретін. Ал шындық мәнінде қарап отырсаңыз ғажап дүние. Мағжан Жұмабаев алаш қозғалысының белсенді азаматы, сондықтан да оның қарастырған әдебиетке байланысты өлеңдерін қарастырған нәрсесінде алаш рухы негізінде жазылған өлеңдер. Ал олай болатын болса, оның істеген тіршілігі тек қана әдебиеттің бір шеңберінде ғана қарастырылатын дүние емес, ол ауқымды бүкіл философиялық, мынау әлеуметтану, басқа саламен барлығының қарастырылатын дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Табалдырықты большевиктердің ұстанымына қарсы құрылған ұйым деп таныған НКВД тергеушілері осы манифест үшін Мағжан Жұмабаевты тергеуге алған. Тіпті осы қолжазбаны оқыған Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Жәкен Сәрсенбиндерді де қыспаққа алған. Сондықтан тарихшылары 90 жыл бұрын жазылған табалдырықтың тарихи маңызы әлі де жоғалған жоқ дейді. Мәмбет Қойгелді мұны неге манифест деп атағанын түсіндірді.
Мағжан Жұмабаев еңбегінің атын алқа табалдырық деп қойған. Манифест деген сөз жоқ. Ал енді тергеушілер, ОГПУ-тың тергеушілері бұны платформа деп атаған. Платформа Мағжан Жұмабаев деп атаған. Словарға қарадым. Платформа деп нені айтқан? Платформа деп бұл француз сөзі белгілі бір саяси партияның, қоғамдық ұйымның, топтың әрекет бағдарламасы, талабы дегенді білдіреді. Ал енді бұл қандай бағдарлама, қандай талап деген уақытта ОГПУ тергеушілері Мағжанның жазған платформасын большевиктер платформасына қарсы қоюға тырысқан. Большевиктік соцреализмге, большевиктік жаңағы ұстанымға қарсы шығарма ретінде қараған. Тергеу жұмысын жүргізген Саянке деген. Саянке деген сол кезде одақтағы ОГПУ-дың ең мықты тергеушілері. Арнайы осында Қазақстанға жіберілген. Осы платформаға байланысты тергеу жұмысын жүргізу үшін. Оның өзі өмірі трагедия. Кейін ол мынау Батыс Сібірдегі ОГПУ-ды басқарып, өзі түрмеге түсіп Саянка әділетсіздік жұмыстары үшін асып өлінген өзі Саянканың өзі. Ал енді сол Саянка онда Мағжанды қат тергеген. Әуезовті терген, Аймауытты терген. Неге терген? Оның ойы бойынша ол былай деп ойлаған. Қазақ жастарының арасында социализмге қарсы, большевиктік платформаға қарсы ұйым бар деп қараған. Бірақ дәлелдей алмаған.
Мәмбет Қойгелді 20-шы ғасырда бүкіл әлемде манифест жазған адамдар көп болды дейді.
Мына бір ғажап шығарма. Оның ғажаптығы неде? 20-шы ғасырдың басында бүкіл Еуропада, мен сіздерге айтайын, әдебиетшілер манифест арқылы өздерінің ұстанымдарын білдірген. Манифест жазу арқылы. Мысалы, бұлардың қатарында Ресейде Горький, атақты өзінің баяғы мәлімдемесі манифесті, «Скем бой мастера культуры» дегені бар. Францияда Анри Барбюс, Ромен Роллан, Жан-Пол Сартр, Италияда Моретти, Грамши, Испанияда Унамуно, Мачадо, Германияда Генрихман, Томас Ман, Бертольд Брехт, және басқа толып отқан жазушылар бәрі де 20-шы ғасырдың басында манифест жариялаған. Әдебиет қандай болу керек? 20-шы ғасырда өзгеріс заманында, өтпелі заманда әдебиет қандай болу керек деген сұрауға жауап іздеген бәрі. Соған жауап берген. Қазақтан, қазақ емес, одақтың көлемді алған уақытта мұндай манифест жазып, әдебиет қандай болу керек деген өзінің бағдарламасын берген жазушы өте аз жоқтың қасында. Бұны жазған Мағжан Жұмабаев. Манифест арқылы қазақ әдебиеті жаңа заманда, өтпелі заманда, транзит заманда дейді. Өзі айтатын, транзит заманда қандай болу керек деген сұрауға жауап береді. Ондағы айтатын ойы, қазақ әдебиетшілер жол бекей болуға тиіс емес дейді.
попутчик. Біреудің айтқан сөзін, біреудің сырттан соған бағдарламасын қабылдап, соның артынан еретін кезінде Байтұрсын айтқандай ит емес дейді.
Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясының ірі өкілдерінің бірі. Ол 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысы Булаев ауданы Сасық көл деген жерде туған. Бала кезінен өте зеріктігімен көзге түскен Мағжан 4 жасынан хат таныды. Ілияс Айтымбет Мағжан Жұмабаев еркіндік ақыны дейді.
Мағжан Жұмабаевтың өзінің алған шығармаларын қарастырсаңыздар, бұл Мағжан Жұмабаевтың бүкіл шығармасы, оның бүкіл өмірі ол еркіндікті жырлап еткен, еркіндіктің ақыны, еркіндіктің рухы бойындағы да істеген ісінде де, және бұлар алтын тас сияқты ешқандай былай ауытпайтын берік адамдар да, бір тұтас дүниелер. Сондықтан да Мағжан Жұмабаевтың, мынау біздің өзіміздің қазір қоғам болсын, бүкіл дүниеміз болсын, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері, Мағжан Жұмабаевтың мына шығармалары бүгін кезге қаншалықты сұраныс тауып отыр деген сұраққа келетін болатын болсақ, Мағжан Жұмабаевтың осы поэзиясын, Мағжан Жұмабаев шығармасын, оның рухын біз өзіміздің бойымызға сіңірмейінше, біз егеменді ел, еркін мемлекет тұлғалық қасиеттерімізге бойымызға сіңіре алмаймыз. Оның себебі Мағжан Жұмабаевтың шығармаларының бәрінде осы салада қарастырылған дүние.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әдебиет қандай болу керек деген сауалға мұндай жоғары бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес дейді Мәмбет Қойгелді.
Сол арқылы Мағжан Жұмабаев қазақ әдебиетін еуропалық деңгейге көтеріп тұр. Өзінің манифесі арқылы әдебиет қандай болу керек деген бағдарлама жазып. Сонда менің түсінігім бойынша қазақ әдебиетінде Мағжанға шейін де Мағжаннан кейін де платформ мұндай манифест болған емес. Әдебиет қандай болу керек деген сұрауға мұндай жоғарғы бағдарламалық деңгейде жауап берген жазушы болған емес. Мына мен осыған байланысты айтайын сіздерге. Мағжанда осы идеяны кім берді деген сұрау туады. Ол мынадай мәселе. Мынадай айтылады. Алаш қозғалысы жеңілді. Жеңілгеннен кейін Мағжан бірнеше шығармаларын жазды. Күйлеуік, жылаңқы шығармаларын жазды. Күйші, күй, мынау Жүсіп хан. Жүсіп ханды керемет шығарма. Жүсіп хан деген Москвада жазылған. Мағжан Москвада. А Жүсіп хан деген сөз Иосиф хан деген сөз. Иосиф деген Иосиф Сталин. Ар жағында тұр нәрсе. Ал Жүсіп ханы ақырын оқып қарасаңыз Мағжанның поэмасы тура Сталиннің образы, ғажап образы. Мен соны оқығанда таң қалдым. Бұл не деген ерлік, не деген үлкен ерлік деп қарадым. Сонда Мағжанға бұл идея қайдан келді деген уақытта, сонда жылаңқы шығармалар жазған Мағжанға Жүсіпбек Аймауытов хат жазған. Мағжан деген, сен қазір Москвада жүрсің. А неге сен жылай бересің сен? Жылағаның тоқтат. Егер сен жыласаң, артында халқың не болады дейді. Бұндай ойды Әуезов айтқан. Әуезов кейін тергеген уақытта мында айтылады. Әуезов айтады, бұл манифест табалдырықта тұрған ештеңе жоқ дейді. Тамаша шығарма, мен оны ұнаттым, мен айттым Жұмабаевқа, мен қолдаймын деп айттым дейді. Ал Жұмабаев тергеуінде айтады, Әуезов туралы, Әуезов маған қарсы болды дейді, мені қолдамады дейді. Онда ойы Әуезовті қорғалап тұр. Әуезов бермей тұр Мағжан.
Мәмбет Қойгелді осыған байланысты қазақ әдебиеті туралы кітаптарда қателіктер бар дейді.
20-шы ғасырда қазақ әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Қазақ көркем әдебиетіне үлкен қиянат жасалды. Мағжан сияқты классиктер, социализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Оның табалдырығы да, Мағжан жазған шығармалары да социалистік реализм классиктерінің көлеңкесінде қалды. Мағжанның орнын сол социализм классиктер алды. Кейбір жазушылардың аты аталады осының ішінде. Мен мысалға айтайын, Сайд Мұқанов туралы. Мен Сайд Мұқановтың Өмір мектебінде есею жылдарын жақсы білемін. Сайд Мұқанов бұл екі романы Өмір мектебі мен есею жылдары. Егер де бір жақсылап мәселенің бетіне тік қарап айтсақ, бұл қазақ зиялыларына ұлттық ұстанымдағы жасалған қиянаттың белгісі болып табылады. Сайд Мұқанов оның осы қазақтың ұйымдастыру төрағасы Сәкен Сейфуллин де болды. Бұлар қазақ әдебиетінде тар арнадағы социализмнің іргетасын қалады. Соның дамуында жағдай туғызды, жол ашты. Өкінішке орай Мағжанның мынау сол кездегі ұстанымы, өміршең ұстанымы көлеңкеде қалды. Социализм классикалық көлеңкесінде қалмау керек. Мағжанның ұстанымы алда тұру керек. Алда тұру керек. Мағжанның орны да алда болу керек. Біздің қазіргі оқулықтарымызда, мектепке арналған оқулықтарда үлкен қателік бар осыған байланысты. Үлкен кемшіліктер бар. Сол кемшіліктер, сол акценттер дұрыс қойылу керек. Кемшіліктерді біз жоюымыз керек әдебиетте.
Ілияс Айтымбет табалдырық тарихи шындық негізінде жазылған деп санайды. Ол табалдырықтан үзінді оқыды.
Табалдырықта мынандай Абайға берген Мағжанның сипаттамасы бар екен. Абай туралы айтқан нәрсесі Мағжанның өзіне де келіп отыр. Бітеді, қазақ әдебиетінің алыбы Абай, қазақ даласына кеулеп келе жатқан капитализмге, отаршылдыққа, қазақтың қанды
жас төгіп, еріксіз шалған бірінші құрбаны дейді. Ел билеп, елге ақыл айтудан бастап, өмірден үміт үзуге, тұңғи қойға барып тірелген Абайдың өмірінің, ақындығының трагедиясы да тереңдігі осында. Абайдың алыптығы, қыл көпірдің үстінде тұрғандығы, екі қолымен екі өмірмен алысқандығы, сондықтан қазақ әдебиетінің ескі мағынасын, бұрынғы бағытын тереңдеткені, әдебиетке жаңа түр кіргізгендігі дейді.
Мәмбеті қой келді, қазір қазақ әдебиеті тағы да өтпелі кезеңге тұр деп есептейді.
Біз өтпелі дәуірде тұрмыз. Транзит кезеңде тұрмыз. Мағжан да ретроград деген, өткенді аңсайтын, өткенді жылайтын. Мағжан ретроград емес, Мағжан алдыға қарайтын жазушы. Ол былай дейді: "Үстіміздегі төңкеріс дәуірі адамзат тарихының теңсіз бір дәуірі. Бұл бір дәуір тұрмыстың қиялға, шын бақытты өмірге қол созған дәуірі. Қиялдың, жаңа өмірдің жерімізге жақындап, көгімізде қалықтап ұшып жүрген дәуірі" дейді. Мұндай дәуірде терең де екпінді әдебиет тууға тиісті. Тарихта ең зор, ең қасиетті істер осындай қоспа өтпелі транзиттік дәуірде істелмек дейді. Терең де екпінді де әдебиет осындай қоспа өтпелі транзиттік дәуірде тумақ дейді, мағжа айтады. Сонда мен айтайын деген нәрсем, мынау шығарма оның өзектік бүгінгі өмірмен байланыстығында. Біз жаһандану деп атырмыз. Жаһандануға қарсы қоятын бір ақ нәрсе бар. Ол ұлттық мәдениет. Басқа нәрсе, бір нәрсе қарсы келе алмайды. Ұлттық рух, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл ғана жаһандануға, шетелдік отаршылдыққа қарсы қоятын бір ақ күш бар. Ол ұлттық негіз. Мағжан сол ұлттық негізді қорғайды. Осы шығарма арқылы. Сондықтан мен ойлаймын, бұл шығармада бізге пайдалы, керекті ойлар өте көп деп білемін.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген Мағжан Жұмабаевтың табалдырық атты бағдарлама манифесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық радиосының толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.